ብኣሜር ካዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካ ብቐጥታ ምሸቱ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሕን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6 ጥቅምቲ 217 ወይ ከ 16 መስከረም 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈስስ ረሳሕ ማይ ንረብሓ ዝውዕለሉ መንገዲ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ሓደ ደራሲ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ክተምስ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወለ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሱዳን ኣንቢራቶ ዝነበረት ማዕቀብ ኣልዒላቶ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ሱዳን ብቐጻሊ ብዝረኣዮ ኣወንታዊ ስጉምቲ ተነቢርዋ ዝነበረ ኢኮኖምያዊ ማዕቀብ ተላዒሉሎ ኢሉሎም። እቲ ምልዓል እገዳ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጥቅምቲ 12 ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ። ኣብ ኬንያ ቅድሚ እቲ ዝመፅእ 26 ጥቅምቲ ዝካየድ ዳግማይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፖለቲካዊ ውጥረት ቀፂሉሎም። ደገፍቲ ተቃወምቲ ሎሚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሃገር ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ንምስራዝ እቲ ዝሓለፈ ምርጫ ተሓተትዮም ዝተባህሉ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ካብ ቦትኦም ብህፁፅ ክስጎጉ ካሓቱ ውዒሎም ኣሎ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ፣ ጅል ግሬ ካብ ኢሱሙ ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ።
ሎሚ ኣብ ናይሮቢ ደገፍቲ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጁብሊ ፓርቲ ምስ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ተጋጭም ኣለው። ተቃወምቲ ንስራሕ ንግዲ ዕለታዊ ምንቅስቃስ የተዓናቀፉን ኣብታ ከተማ ውጥረት ይፈጥሩናሉ ክብሉ ደገፍቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ይዛረቡ። ሰላማዊ ኣኼባ ንገብር ነርና ኣእማን ናባና ብምድር ባዮም ጀሚሮሞ ከኽብሩና ኣለዎም ይብል እዚ ደጋፊ ገዛኢ ፓርቲ። ሓደ ደጋፊ ተቃወምቲ ከዓ እቶም ደገፍቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲኦም ነቲ ዝወጠናዮ ተቃውሞ ሰልፊ ንምህዋኽ ፈቲኖም ይብል። ናብዚ ብኣውቶቡስ ተፃዒኖም ክመፁ ርኢና ኢና ይብል እዚ ደጋፊ ተቃውሞ። ኣብታ ፅንዕቲ ዕርዲ ተቃወሚ ፓርቲ ዝኾነት ከተማ ኢስሙ እውን ህውከት ተላዒሉሎም። ኣሽሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት መንገድታት ብምዕፃው ኣእማን ብምድርባይ ንምንቅስቃስ ንግዲ ከተማ ኪስሙ ኣልሚሶም ኣውዒሎም ኣለው። ፖሊስ እውን ንገለ ንኣብያት ንግዲ ክዘምቱ ዝፈተኑ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ተጠቂሙሎም። ከተማ ኪስሙ ንመራሒ ተቃዋሚ ፓርትን ሕፁይ ተወዳዳሪ ፕረዚደንትን ራይላ ኦዲንጋ ናይ ትውልድ ቦታ እያ። ተቃወምትን ደገፍቶም ሰልፈኛታትን ሰበስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ክወርድኦም ዝሓቱ ዘለው። ብመሰረት ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኬንያ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ሓድሽ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከተካይድ ኣለዋ።
ብኻልእ ወገን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ በቲ እናሓመቐ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሎ ፖለቲካዊ ሃዋህ ኬንያ ከም ዝተሻቐለ ዝገልጽ መግለጺ ኣውፂኡሎ። ንርትዓውን ሕገ መንግስታውን ምርጫ ንድግፍ ዝበለ እቲ መግለጺ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩሎም ወገናት ንኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ዋጋ ብምኽላእ ውጥረት የጓሃርሎ ክብል ነቒፉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ ሎሚ ምሸት መግለጺ እዩ። ኣብ የመን ኣንጻር ዕጡቓት ሑቲ ዝዋጋእ ዘሎ ብስዑድያ ዝምራሕ ኺዳን ብቕትለት ቆልዑት ኣብ መዝገብ ሕብረት ሃገራት ኣትዩ። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ጸብጻብ ቆልዑት ኣብ ኩናት ብስዑዲ ዝምራሕ ኺዳን ኣብ የመን ብዘካይደ ዘሎ ደብዳብ ኣብ 2016 683 ቆልዑት ከም ዝቐተለ ወይ ከም ዘቕሰለ ይገልጽ። እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዝጉጅለ ሑቱ እውን እንተኾኑ ብቕትለት ቆልዑ ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣትዮም ኣለዉ ብሕቡራት ሃገራት። ውድብ ጥዕና ዓለም ንለበዳ ሸሮኽ ወይ ከዓ ኮሌራ ንምግታእ ዝሕግዝ 900,000 ዶዝ ክታበት ኮሌራ ናብ ባንግላደሽ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ የመን እቲ ለበዳ ንዘሰዓቦ ሞት ንምቅላስ እቲ ውድብ ዝቐልጠፈ ክንቀሳቐስ ከም ዝነበሮ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ካሮል ፒርሰን ከም ዝፀብፀቦ ክሳብ 2030 ነቲ ለበዳ ንምምሓው እቲ ትካል ሕብረት ሃገራት ቃል ኣትዩሎ ምንያፍ ወርቂ ዝርዝሩ ኣለዋ።
ኣብየ መን ብርቱ ሕፅረት ዝስተ ማይን ማእኸላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣሎም ኣብቲ ሃገር ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ብሕማም ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮክ ይሰቀዩ ኣለዉ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት 2017 ቅድሚ ምዝዛሙ ተኣሃዝ ናብ 1 ሚልዮን ክፅጋዕ እዩ ብደረጃ ዓለም እንተርእና በብዓመቱ ኣስታት 100,000 ሰባት ብሸሮክ ይመቱ ቀጻላይ ዓብዪ ለበዳ ሸሮክ ኣብ ባንግላደሽ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ራሂንጋ ከጋጥም ይኽብሉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ስግኣቶም ይገልጽ ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ጥዕና ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣሚሽ ኣድሌጄ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ንኮሌራ ኣብ ባንግላደሽ ኮነ የመን ሓሊፉ ዝረአ ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ኮሌራ ኣብ ወሰናስን ማያት ኣፍላጋትን ብዝርከብ ባክተርያ ዝመፅእ ሕማም እዩ ኣብ ትካላ ድዕነ ህፃናት ሰቭ ዘ ችልድረን ክኢላ ኣመጋግባን ጥዕናን ጀሲ ሃርትነስ ትካሎም ኣብ የመን ነቲ ለበዳ ንምእላዩ ይፅዕር ኣሎ ኢሎም
There's a cycle of illness and malnutrition where you have a child
ብሕማም ሸሮክ ዝሓመመ ህፃን ድልየት ምግቢ የብሉን ውፃት ስለ ዝሓዞም ኣብ ሰብነቶም ዘሎ ፈሳሲ ይውዳእ ክብደቶም ይንኪ እናተዳኸሙ ብምኻዶም ንኻልኦት ሕማማት እውን ይቃድዑ
ሕማም ሸሮክ ብፍላይ ንህፃናትን ነፍሰ ፁራት ታዲታትን የጥቅዕ ግን ንሕማም ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮክ ንምሕካም ከቢድን ብዙሕ ወፃኢ ዝሓትት እውን ኣይኮነን ክብሉ እቶም ክኢላ ወሲኹም ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ቐንዲ መፍትሒኡ ግን ፅሬት እዩ ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዓለም 2 ቢልዮን ሰባት ፅሩይ ዝስተማይ የብሎምን ስለዚ እውን ንሸሮክ ዝተቃልዑ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ 47 ሃገራት ብኮሌራ ተጠቂዐ ንርከባ ምክንያቱ ከዓ ጎንፅን ለውጢ ኸሊማን ቁፅሪ ህዝቢ እናበዝሐ መምፅኡን ምዃኑ WHO ይገልጽ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ኣህጉራዊ ዘመተ ንምጥፋእ ኒኩሌራዊ ኣፅዋራት ዝበሃል ማሕበር ሎሚ ኣብ ኦስሎ ኖርወይ ናይ 2017 ሽልማት ኖቤል ሰላም ተቐቢሉ ኖርዌጃዊ ኮሚቴ ኖቤል ሓደጋ ኒኩሌር ንዓበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብቲ እዋን ኣሰሚዑ ሎ ገለ ሃገራት ንኒኩሌራዊ ዓረራትን ዝያዳ ዘመናዊ ክገብራ ከለዋ ከም ሰሜን ኮርያ ዝብላ ድማ ዝያዳ ሓደገኛታት እናኾና ይኸዳ ኣለዋ ኢሉ ንኣገዳስነት ኣህጉራዊ ዘመተ ንምጥፋእ ኒኩሌር ከብርህ ከሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝተገብረ ውዕል ኒክሌር ዝመፅእ ሰሙን ሕጋውነት ክኸልኦ ትፅቢት ይግበር ግን ምሉእ ንምሉእ ክሓኮ ዝሓኮ ኣይመስልን ይብሉ ኣለዉ ፀብጻባት ሚድያ ትራምፕ እቲ ብ2015 ዋሽንግተን ምስ ኢራንን 5 ካልኦት ሃገራትን ዝኣተወቶ ቃል ንረብሓ ኣሜሪካ ዘገልግል ኣይኮነን ኢሉ ክእውጅ እዩ ከም ሓበሬታ ሰበስልጣኑ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ብጋዜጠኛታት ዝተሓተተ ፕሬዚደንት ትራምፕ ደሓን ክንገረኩም እዩ ኢሉ ዓፂዎም ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ላስ ቬጋስ ዝደልይዋ ዝነበሩ መኪና ናይቲ ጃምላዊ ቅትለት ዝፈፀመ ሰብ ረኺቦማ ብኻል ወገን ፖሊስ ንስቲፈን ፓዶክ ዝሓገዘ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ይናድይዎ ኣለዉ ኣብቲ እዋን ተኽሲ ኣብ ፊሊፒንስ ዝነበረት ዓርኩ ብዛዕባ መደባት መጥቃዕቱ ፍጹም ትፈልጦ ከም ዘይነበራ ትገልጽ ኣላ ንሱ ካብ መበል 32 ደርቢ ሆቴል ኮይኑ ኣብ ምድሪ ናብ ዝነበሩ ሙዚቃ ዝከታተሉ ኣሸሓት ሰባት ኣድራጋጣይቲ ብምፍናው 58 ዝሞቱን ኣማኢት ዝቆስሉን ከም ዝገበረ ይፍለጥ ዜና ተፈጺሙ
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ፍቐዶ መፍሰሲ ረሳሕ ዝውሕዝ ማይ ንኸባቢ ዘይጎድእ ኮይኑ ምስ ከባቢ ማለት ኢኮሲስተም ንኽጠዓዓም ኣብ መደበር መፃረይ ረሳሕ ማይ ኣብ ከይዲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ብርክታት ክሓልፍ ኣለዎ ምፅራይ እቲ ብዓይኒ ዝረአ ርስሓ ጥራሕ ኣይኮነን ምውጋድ ንማይ ክምርዞ ዝኽእሉ ብዓይኒ ዘይረኣዩ በከልቲ ጓሓፋት እውን እዩ ይብል ፀብጻብ ኣራሽ ኣርባሳዲ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣዝዩ ዓብይን ምዕብሉን ጣብያ መፃረይ ረሳሕ ማይ ኣሎ ኣብ ናይ ዲሲ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ማይ መሃንዲስ ምፅራይ ማይ ክሪስ ፔዮት እቲ መጻረዪ ዓብዪ ምዃኑ ይገልጽ
ካብ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ዝመጽእ ፈሳሲ ኢና ነጻሪ ዘለና
ኣገልግሎት ማይ ዲሲ ንዞም ስነ ህይወታውያን ንጥረ ነገራት ካብቲ ረሳሕ ማይ ንምእላይ ብዙሓት ደረጃታት ይጥቀም እዚ ኣብ ኣስታት 61 ሄክታር መሬት ዝተዘርግሐ ገዚፍን ምዕቡልን መጻረዪ ትካል ኣብ ደቡብ ምዕራብ ክፋል ዋሽንግተን ዲሲ ይርከብ። እቲ መስርሕ ነቲ ጎሓፍ ካብ ማይ ብምፍላዩ ይጅመር።
ኣዝዩ ረሳሕ እዩ። ኣብዚ ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ሓደ ነገር እንተልዩ እዚ እዩ።
እቲ ጎሓፍ ናብ ዓብዪ ጉድጓድ ምስ ኣተወ ቀጺሉ ዝኸበደ ስራሕ ዝፍጽሙ መወዳእታ ዘይብሎም ኣናእሽቱ ሓሳኺ እዮም።
These microbial masses you can see swirling in the water are converting the organic nitrogen to nitrogen acid.
زوم ازيوم ناشتو الاف نفسات عسيلوم اماي تلخلخ زولو زلو نتفساسي كاب اورجانيك نايتروجين نام نايتروجين غاز يقيرو يوم زلو
قصالي مسرح كالاي بركي صعب كابتي 9.14 متر زعمقتو موهلل بوت عفرا كوصي غبرو እዞም ካርቦን ጋዝ ዝመልኡ ነፍሳት ዝለዓለ ጸቕጢ ወይ ድፍኢት ዝለዓለ ሙቐትን ተርማል ሃይድሮሊስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መጥሓን ይለኣኽ ናብ ሓይሊ ንምቕያር ማለት እዩ።
እዞም መጥሓናት እዚኣቶም ነታ ከተማ ከም ንምግቢ ዝጥሕን ከብዲ ኮይኖም እዮም ዘገልግልዋ። ብዙሕ ባክቴርያ ወይ ከዓ ኣናእሽቱ ፍጥረታት ዝሓዙ እዮም። እዞም ኣናእሽቱ ፍጥረታት እዚኦም ኣብ ከብድና ዝበላዕናዮም መግቢ ዝጥሕኑ እዮም።
ናይ ዲሲ ማይ ነቲ ትካል ዝውዕል ሲሶ ሓይሊ መብራህቲ 25 ሜጋዋት ወይ 25,000 ኪሎዋት ሓይሊ የመንጩ። እቲ ደረቕ ጉሓፉ እውን ንዱኽዒ ይጥቀምሉ። ኣብ ሓደ እዋን ጉሓፍ ዝነበረ ሎሚ ንማሕበረሰብ ዝጠቅም ጸጋ ይውዕል ኣሎ። ዕምባባን ተኽልን ኣብ ዝተኽለሉ ቦታ ይጥቀመሉ ኣለኹ። ቲማቲምን ካልኦት ተኽልታትን ተኽለ ይበልዕ፣ ንስድራይ እውን ይምግብ እየ። ጸገም ከም ዘይብሉ ብዝግባእ ኣሚነ እዩ እዩ ዝበለ ፐዮት።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና።
There have been efforts both at that time, during and immediately after the visit in 2007 and in the intervening period to convey messages and concerns to political leadership in both countries.
ናብ ፖለቲካዊ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት መልእኽትን ሻቆሎትን ንምብጻሕ ኣብ እዋን መገሻ 2007 ብድሕሪኡ ናብ ዘሎ ግዜን ጻዕርታት ተገይሮም እዮም። እንተ ዝህልወኒ እውን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይህበካን እየ። እቲ ክነግረካ ዝኽእል ግና زي دحرواي مغشا نمعوات تشتو تحبايتا فاتيرو ايوينا تسفا نقبرن نعمن سالات مغشا مس بيتا كريستيان ايرترا نزنبرا ركب ناب نبورس لزمالسو نشتي سدارة ونتخونة وطسي ايتاوي بزخونة اقباب كنقصرلو حقا زي كونيو حق ايو بوغن ايتيبيا بلعلو السبستان زقلت ركب سانحين لايو سلزي ድምር ውፅኢቱ ነቲ ዘለና መልእኽትን ዝሓደረና ሻቐሎትን ንምግላጽ ዘኽእለና ባይታ ስለ ዝተፈጠረና ንልዝብ ክነተባብዕ ምናልባት እውን ክልቲአን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብቲ ጻዕሪ ንክሕወሳ ምግባር ይከኣል ይኸውን።
ዝሰማዕኹምዎ ድምፂ ዳይረክተር ዓለምለኸ ጉዳያት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ሚስተር ፒተር ፒሮቪዩ ላዕለዎት ልኡኻት ቤተ ክርስትያን ዓለም ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኤርትራ መገሻ ፈጺሙ ከም ዝተመልሰ ዝዝከር እዩ። ዕላማት መገሻ ጉዳይ ተፈቲሖም ዝበሃሉ ፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ እቲ ቤት ምኽሪ ንምስሓብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምፍታሕ ክሰርሐ ምባሉን ዝብሉን ካልኦትን ኣልዕልና ዘራሪብናዮም ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ተኸታተሉና። ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና እዩ። ፖለቲካዊ ዓውደ ንቕሓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ በዓል 298 ገጽ መፅሓፍ ዝሰነደ ጋሻ ኢና ሒዝናልኩም ዘለና። ኣቶ ሃብተ ሚካኤል ይበሃል። ንሱ ናብ ቤት ዕዮና ድሕሪ ዝለኣኸልና ቅዳሕታ መፅሓፍ በትረ ስልጣን ኣንቢቡ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦ ኣሎ። ንኣቶ ሃብተ ከምዚ ዝዓይነቱን ዝትሕዝትኡን መፅሓፍ ንምድላው እንታይ ደርህ ካይልዎ ኣቶ ሃብተ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
መፅሓፍ ምክንያት ናተይ ግደ ክበርክት መሰረቱ ካብቲ ኩነታት ሕብረተሰብና ፀገማቱ ልዕልዩ ፀገማቱ ብከመይ ክፈትሖ እዚ ከም መነቃቅሒ ክኾኖ ክሕግዞ ዝኽእል እንተኾነ እታ ናተይ ግደ ከበርከት እየ ዝመፅሓፍ እዚ ዝፅሓፍኩ።
ሰራት ናይቲ ተሓሳስባ ኣብ ፍልስፍናታትን ከም ዝኣመሰሉን ዝተመስረተ ምስ ምዃኑ ንኤርትራ ጥራሕ ንክሰርሕ ምስ ኢልካ ምቕራብ ዶይኮነን ኣብ ዝኾነ ዓዲ ዝኸድካሉ ኣተናትና ይሰርሕ እዩ ዝብል ዶኦምለታ ኣይኮነን ዘለካ እየ ክብለካ ደልዩ
ኣድማሳዊ ጠባይ ዘለዎ ፍሉይ ሃገር ኣይኮነን፣ ግን እቲ ፍሉይ ኩነታት ኣብቲ ሃገር ስለ ዘሎ ግን ዝኾነ ይኹን ኣብ ጭቆና ዘሎ ሕብረተሰብ እሞ ንሃገራ ከማዕብልን ከመሓይሽን ንህዝቢ ድማ ክምህርን ንዝግደስ ኩሉ ዝምልከት እዩ። ፍሉይ ኩነታት ከዓ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝገልፅ ስለዝኾነ እየ ከምኡ መበለየ እምበር እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍቲ ብሓፂሩ ንኩሉ ህዝቢ ኣብ ኤርትራን ከባቢኡን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ህዝቢ ክመሃሮ ዘድልዮ እዩ። ምክንያቱ ፖለቲካዊ ዓውደ ንቕሓት ዳ እምበር ንፍሉይ ህዝቢ ወይ ንፍሉይ ዓልየት ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን።
ከምኡ ይክብል ደ እቲ መፅሓፍካ ግን ከም መፅሓፍ ብሕልፊ ትሕዝትኡ ኣብ ግምት እቲኻ መን እዮም እቶም ኣንበብተ ኢልካ ኢኻ ተሓስቦ ንመን ኢኻ ዳሊኻ እዮም መን ከምብቦ ኢኻ ትብል ካብ ዝተሓተ ተማሃራይ ጀሚሩ ሓረስታይ ድዩ ገፀረታይ ድዩ ከተመታይ ድዩ ነጋዳይ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ መራሒ ድዩ ብዙሕ ክፍሊ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ እሞ ንመን ኢኻ እናሓሰብካ ፅሒፍካ እዮ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ዝሕቶ እዚ እወዚ ብዙሕ ፖለቲካዊ ተርምስ ፖለቲካዊ ቃላት ህዝብና ክርድኦ ዘይክእል ኣሎ ፍሉጥ እዩ። ሃገርና ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሰውራዊ ቃልሲ ኣካይዲ እዩ። ኣካይዲ ከዓ ጥላይኡ ድማ ፀሪጊ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝገብሮ ዝነበረ ሰውራዊ ቃልስታት ገለገለ ፖለቲካዊ ፅልዋታት ኣለዎ። ፖለቲካዊ ትምህርትን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ስለ ዝነበሮ ዋላ እኳ ኩሉ ብቀሊሉ ክርድኦ ዝኽእል እንተዘይኮነ እንተወሓደ እንተወሓደስ 10% እውን ካብ ኩሉ ህዝቢ እቲ ዝተማሃረ ኣንቢቡ ተረዲኡ ንካልኦት ከዓ ክምህር ኣለዎ ካብ ዝብል እየ ተብጊሰ። እምበር ብናተይ ርእቶ እውን ሕጂ ዝረኸብኮ ንገለገለ ዝብርትዖም እውን ንምርዳእ ኣሎ ኣንቢቡ ብሚእቲ ካብ ሚእቲ ክርድኦ እዩ ዝብል እምነት እውን ኣይነበረንን ግን ካልእ መተካእታ ስለ ዘይነበረኒ
ኣነ እውን ከምኡ እየ ዝብል ዘለኹ ኩሉ ሰብ ዶ ኣንቢቡ ክርድኦ ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን እዩ ኣበጊሱላይ ሰማዕትና እንታይ ይብል ከም ዘለኹ ምናልባት ምእንታን ክርድኡለይ ኣብ ገጽ 214 እዘን ተረቂቃዊ ባህርያት ኣብ ትሕቲ ዝብል ተጠቕምካሉ ኣገላልፅ ኣሎ። ንኣብነት ሓንቲ ቓል ኣላ እንቅድዕውና ትብል ቃል እንቅድዕውና ኣብ ናቱ ሓሳብ ደኣ እምበር ኣብ ነገር ዘይኣምን እዩ ምስ ስነ ፍልጠት ዝምድና የብሉን ክምዕብል ከዓ ይኽእልን እዩ ኣብ ጉጉይ መርገፅ ናይ ተደናግሮ ሓራ ክወፅእ ኣይኽእልን እዩ ኣንጻር ናይ እንቅድዕውና ነገርነት እዩ ነገርነት ኣብ ቃልሲ ይኣምን እንቅድዕውና ግን ኣብ ቃልሲ ኣይኣምንን እናበልካ ትቕፅል እሞ እዛ ደጋጊመ ዝገልፃ ዘለኹ ዘንብባ ዘለኹ ቓል እንቀድዑውና ትብል ካበይ ረኺብካ እያ? ኣነ ደ ዘይፈልጣ ኮይነ እቲ ሕብረተሰብ ድዩ ይጥቀመላ ነይሩ ወይስ በዕል ኢኻ ፈብሪካ እያ ወይ ከዓ ኣምፂኻ እያ? እስኪ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ እዚኣ ስኻ ዝበልከያ ካብ ተፈላለዩ ሰባት ከማን ልክዕ ከምኡ ዝምስል ሓሳብ እንታይ ማለት እዩ ሰሚዕና ይንፈልጥን ዝብሉ እውን ብዙሓት ኣለዉ። ናይ ግድን ከዓ እዩ እንቅድዑና ማለት ኣብ ኩንነት ዘይምእማን ኣብ ውድዕነት ዘይምእና ኣብ ስምዒትካ ወይ ከዓ ኣብ ልዕለ ባህሪ ምእማን ማለት እዩ ክትሪኦ ካብ ዘይትኽእል ክትረኽቦ ካብ ዘይትኽእል ክትምሃር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብሕፅር ዝበለ ትርጉሙ ፖለቲካዊ ቃል እዩ ዘንተ ረቂቃዊ ኣተሓሳስባ ዘይጭቡጥ ኣብስትራክት ዝኾነ ነገር ኣብ ሓሳብ ጥራሕ ምእማን ብሕፅር ዝበለ ኣብ ክንዲ ኣብ ነገርነት ምእማን ኣብ ሓሳብ ጥራሕ ኩሉ ነገር ክኾነለ እዩ ኢልካ ከይሰራሕካ ክኾነልካ ምፅባይ ዓይነት ስለዝኾነ ሕጅብቲ ጋላልፃ እውን ገሊፀ ኣለኹብቲ መወዳእታ ገለገለ ብርትዕ ዝበለ ቓላት ናቱ መግለፂ ገይረር ኣለኹ እንታይ ምዃኑ። ስለዚ ብሓፂሩ ትርጉሙ ከምኡ እዩ። ከምኡ ክብሉ ከለዉ እውን ፅቡቅ ኣለዉ ኣይተጋገይን እዚ ቓላ እዚ ካበይ ዝመፀ ገለ ግን ምስ ሓተቱ ግን ክፈልጡ ይኽእሉ ማለት ከዚ እቲ ኣነ ክገልፆ ዝኽእል
እወ ዝኩሉ ከንብብ ከለኹ ግን ሓደ ሕቶ ክብገስ ግድን ነይሩ እሞ ዕምቆት ኣለዎ ስፍሓት ኣሎ ረቂቕነት ኣሎ ፍልስፍና ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ፀጋዊ እዩ ብዛዕባ ቋንቋ ክንዛረብ እንተኮይናስ እቲ ትግርኛስ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝማዕበለ ብኣኻ ኣቢሉ ክግለፅ ክኢሉ ኣሎ ባህላ እዮ እሞ ዝኩሉ ክእለት ከመይ ኢኻ ጥሪኻዮ ድሕረ ባይታኻ ከመይ ድዩ ነይሩ እንታይ ድዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዙ ከ እንታይ ትገብረ ኣለካ?
ብቕዩ ድሕሪ ባይታይ ኣነ ቅድሚ መዳ ሙፀይ ተራ ሰራሕተኛ እየ ነይረ ኣብ ህዝባዊ ንሮ ድቤት ናብ ላዕቤት እየ ሰርሕ ነይረ ባለንቱ ከባቢኡን ምንም ፖለቲካዊ ንቕሓት ኣይነበረንን ከም ሰበይ ንሜዳ ወፅየ ኣብ ሜዳ ፖለቲካውን ወታደራን ትምህርቲ ወሲድና ሕጂ ካብ ፖለቲካዊ ንቕቓሕ ምስ ወሰድና ኣነ ንፖለቲካ ብዝያዳ እንታይ ምዃኑ ትርጉሙ ክመሃር ህገወ ይግደስ እየ ነይረ እምበር ፖለቲካዊ ካድሪ እውን ኣይነበርኩን ግን ድሕሪ ፖለቲካዊ ምምሃርና ክንምዕብል ክኢልና ንሰብ ከዓ ክንነቓቓሕ ክኢልና ማለት እዩ ኣብ ሜዳ ገለ ሽዱሽተ ወርሒ ዝኸውን ፖለቲካዊ ኮርስ ዝወሰድኩሉ ግዜ ነይሩ ኣብኡ ከዓ ብዙሕ መፅሓፍ እናንበርኩ ቁሩብ ክርዳእኒ ክፈልጥ ኣለኒ ብዝብል ድኣ እምበር ኣነ ንገዛ ርሰይ ከምቶም ናይ ባሓቅን ፈላጣት ወይ ምዕቡላት ፖለቲካውያን ካድራት እውን እየ ኣይብልን ኣይኮንኩን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ዘለኒ ፍልጠት እውን ኣነ እኩል ፍልጠት ኣይብሎን እየ ናይ ፖለቲካ ፍልጠት እንተኮይኑ ኣዝዩ ተሓተ እዩ ግን በታ ዘላትና ዓቕሚ ክፅሕስ ክርዳእ ንርእሰይ ከረዲ ከዓነ ሰብ ክኢለ ማለት እዩ
ፅቡቅሙ 13 ምዕራፋት ሒዙ ኣሎ እዚ ፖለቲካዊ ዓውዶ ንቕሓት ዝብል መፅሓፍካ ኣብ ዕዳጋ ከምዝውዓለ ይርዳእኒ እዩ ክሳብ ሎሚ ካብ ኣንበብቲ ዝረከብካዮ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል
ካብ ኣንበብቲ ክሳብ ሕጂ እንተ ንዓይ ከየቀይሙ ደልዮም ድዮም ዋላ ብናቶም ድዮም እቶም ዘንበቦ ብጣዕሚ ብምንኣድ ይሕልፎ ግን ንኢዶም ንኡ ክሓልፉ ከለዉ እውን ደስ ኣይብለኒን እዩ ርግፅ እየ ገለ ዝቃወሞ ወይ ደስ ዘይብሎም እውን ኣንቢቦም ወይ ይርኪቦም ወይ ክኽእሉ ክእሉ እዮም እየ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ዓጊብናሉ ዝብል እምበር እዚኣንእዚኣን ጉለት ኣላታ ዝብል ኣይረኸብኩን ግን እቲ ዝያዳ ክጠቕመኒ ዝኽእል ከዓ ጉድለታተይ ክገልፀለይ ዝኽእል ሰብ ጉድለታት ከም ዘለዎ ርግፅ እዩ እዩ ንዓይ ብጣዕሚ ክጠቕመኒ ዝኽእል ሓሳባት ኣይረኸብኩን ካብኡ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ጉድለታት ዘላ ግን ንገለገለ እቲ ቋንቋ ከም ዝበርትዖም እዩ ክገሊፆም ለይ
ኣነ እውን ምስኦም ሰማማዓ ኣለኹም ዝኾነ ክንበብ ዘለዎ መፅሓፍ እዩ በኣሉ ታብኣውንታ ምርኣይ ካልኣዋይ ኮይኑ ምንባብ ዝኣመሰል የለን ጋሻና ስለ ዝኾንካ ሃብተ ሚካኤል ክብሮት ይሃበለይ
ነዚ ግዜ ካጥፊኢኻ ሓተትካኒ ብጣዕሚ እናመስኮምኪ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንበትራን ነጋሻና ዜና ንመስግን ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ስደተኛታት ሕሰን ፀገም ኤርትራውያን ክዝረብ ከሎሲ ሓደ ፀገም ከም ዘይብልና ገሊፅ ሓደ ፀገም ከም ዘለና ገሊፅ ነዚ ርእዩ ነገር እዚ ደቃ ከም ሓደ መሳትዕ ነገር ትቕርቡ ዓለም ዓይኒ ከፊቱ ዝሪኦ ዘሎ ጥፍኣትን ፅንተትን ኤርትራውያን ካብ ማንም ነገር ዝስውር ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ተሰዲቶም ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለዎም ኢብን ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከድና ኢና ንዕቆም ዘለና ኣብ ደብ ዘሎ ብምልኡ እቲ ከፊእዎን ሓስምዎም ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይዱ ይዕቁብ ኣሎ ኩሎም ሃገርና ብሓደሻ እቶም ኣብ ቪኦኤ እንዳመፃእኹም ስርዓት ይብልፍ ንምግጋል ኣብ ሃገርና ኣብና ዓብስኩምና ኣብዛ ናይ ቪኦኤ ረድዮ ከዓ ሽግር ኤርትራውያን ክትዓብሱ ይቐኒየለ ተወልዶ ሃይል ኢኻ ብስራይ
ሰላም ንዓኹም ይኹን ቪኦኤ እንታ ደቂታ ይትርእቶ ዝውሃብሱ ውድድር እኮ ይኮኑ ኢትዮጵያውያን ብየመን ተተሰደዱ 150,000 ንከብ ዓዶም ወፂኦም ስለውጡ ከምፁ እዮም ኤርትራውያን ዝስደዱ ዘለዉ ግን ነዛ መንባርሲኢኖም ንክነብሩ እዮም ኢትዮጵያውያን ዓዶም ተተመልሱ ፀገመሎም መንግስቲ ባዕሉ ኸማናይ ብነፋሪ ይገሩ መልሶ ካብ ስዑድ ዓረብ ብነፋሪ ይገሩ እዮም ዝብለስ ዘለ ስለዚ ጌጋ ዝኾነ ርእዩ ተሰሚዐ መቀርዩ ርእዩ ከይሂበ ኣቐኒየለይ ዕብዩ ኣተፅየኒ ካብ ኒወ
ንኩልኹም ኣብ ትርእቶ ዜና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ሃልኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፍ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ጻፉልና ኣብዚ ዘለኹም ሰዓታት በዝስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይ ተማዓልቲ ፈነው ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 444-330-012-266 ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya@voanews.com እዩ ኣብኡውን ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ርእቶኹም እውን ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ቁርብ እምበር ብሙዚቃ ክንዕርፍ ሎም ዓርቢ እዩ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ ሴሊን ዲዮን ተፃወታ ኣማ ላይቭ ትብል ደርፊ እያ I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings.
ኣብ ዜና ክነስማዓኩም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሱዳን ኣንቢራቶ ዝነበረት ማዕቀብ ኣልዒላቶ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ሱዳን ብቐፃሊ ብዘርኣዮ ኣወንታዊ ስጉምቲ ተነቢርዋ ዝነበረ ኢኮኖምያዊ ማዕቀብ ተላዒሉሎ ኢሉሎም እቲ ምልዓል እገዳ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጥቅምቲ 12 ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ኣብ ኬንያ ቅድሚ እቲ ዝመፅእ 26 ጥቅምቲ ዝካየድ ዳግማይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፖለቲካዊ ውጥረት ቀፂሉሎ ደገፍቲ ተቃውሞ ሎሚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እቲ ሃገር ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ንምስራዝ እቲ ዝሓለፈ ምርጫ ተሓተቲኦም ዝተባሃሉ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ካብ ቦቶኦም ክላዓሉ ክሓቱ ውዒሎም ኣብ የመን ኣንጻር ዕጡቃት ሑቲ ዝዋጋእ ዘሎ ብስዑድያ ዝምራሕ ኪዳን ብቐትለት ቆልዑት ኣብ መዝገብ ሕብረት ሃገራት ኣትዩ ተማሉ ዝተካየደ ዓመታዊ ፀብጻብ ቆልዑት ኣብ ኩናት ብስዑዲ ዝምራሕ ኪዳን ኣብ የመን ብዘካየዶ ደብዳባት ኣብ 2016-683 ቆልዑት ከም ዝቐተሉ ወይ ከም ዝቆሰሉ ይገልጽ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለ ሑት እውን እንተኾኑ ከምኡ ብቕትለት ቆልዑ ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣትዮም ኣለዉ ኣህጉራዊ ዘመተ ንምጥፋእ ኒኩሌራዊ ኣፅዋራት ዝበሃል ትካል ሎሚ ኣብ ኦስሎ ኖርወይ ናይ 2017 ሽልማት ኖቤል ሰላም ተቐቢሉ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ምሸት ፕሮግራምና ፈፂምና ኣለና ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ቀዳመ ሰንበት ዳሓንቀኒ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.